У біблійних посланнях апостола Павла, Петра, Якуба, Яна Богослова ми напаткаємо ті місця, у яких автори припоминають, пригадують читачам об тим часі, коли вони жили без Бога і робили все, що їм подобалося для своїх егоїстичних інтересів. А гэта значыць, што Бога яны не зналі і ягоны волі не шукалі. Адно такое месца мы знаходзім у пасланні апостола Павла да эфэскіх вернікаў, дзе мы чытаем наступнае. «І вас, мёртвых праз праступкі і грахі вашыя, у якіх вы некалі хадзілі паволі веку гэтага свету, паволі князя, які валадараць у паветры, духа, які дзейнічае цяпер у сынах непакорнасці, між якімі і мы ўсе жылі некалі ў пажадлівасцях цела нашага, выконваючы волю цела і думак, і былі па прыродзе дзецьмі гневу, як і іншыя. Бог, багаты міласэрнасцю, праз вялікую любоў сваю, якою палюбіў нас і нас, мёртвых праз праступкі, ажывіў разам з Христом, ласкай вы збаўлены, і ўваскрэсіў, і пасадзіў у нябёсах у Христе Ісусе, каб з'явіць у веках, якія праходзяць бязмернасць багацця ласкі сваёй у ласкавасці да нас у Христе Ісусе. Бо ласкаю вы збаўленыя праз веру, і гэта не ад вас, Божы дар, не праз учынкі, каб ніхто не хваліўся, бо мы твор ягоны, створаныя ў Христе Ісусе на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя прыгатаваў, каб мы ў іх хадзілі. Давайце разбярэмся ў гэтых словах апостола Павла і пастараемся іх прыстасаваць да свайго жыцця. Найперш, трэба даведацца, каму пісаў апостол Павел гэтыя словы. У кантэксце мы даведваемся, што ліст быў накіраваны веруючым у Христа, якія жылі ў той час у горадзе Эфес. У кнізе «Дзеі святых апостолаў» расказваецца, як двойчы апостол упершыню заглянуў у Эфес і выступаў сярод вернікаў юдаізму ў сінагозе. Ён другім разам адведаў Эфес і знайшоў там маленькую суполку вернікаў Христовых. Ён застаўся з імі некалькі месяцаў і выкладваў ім факты і прынцыпы дабравесця Христовага. Ён яшчэ раз сустрэўся са старэйшынамі Эфэскай царквы, накіроўваючыся да Єрусаліма. Першыя хрысціяне ў Эфесе да навернення былі паганамі, што значыць, яны або верылі ў розных багоў, або заставаліся неўпэўненымі ў пытанні боскіх асобаў. Апостол выступаў у іхнім горадзе, і ў выніку таго некаторыя ўверавалі ў збаўцу Ісуса Хрыста і пачалі збірацца для супольнага духовнага падбадзёрвання ў сваім хрысціянскім жыцці і для малітвы. Будучы ў пачатку неверуючымі, яны пра Бога нічога не ведалі і з ягонай волі не лічыліся. Думаецца, што некаторыя з іх займаліся справамі толькі для свайго здавальнення і інтарэсаў, але калі пачулі дабравесце Хрыста, яны прыйшлі да высновы, што існуе Творца Бог, і трэба звярнуць увагу на Яго, Яго слухацца згодна з тым, як Бог стаўся вядомым чалавецтву цераз Ісуса Хрыста. Яны ўсе зразумелі, што кожнаму з іх трэба навярнуцца да Хрыста – і прыняць тыя адпаведныя крокі, якія апостолы прыгадвалі для сапраўднага навернення да Бога і Хрыста. Каянне ў грахах, вераванне ў Хрыста, адкрытае вызнанне веры ў Хрыста, хрышчэнне і далейшае жыццё з Хрыстом. Апостол Павел кажа, што да моменту навернення яны знаходзіліся ў стане духоўнай мёртвасці. Это значыць, што яны жылі свавольным жыццём, грашылі, і нічога дрэннага ў гэтым не бачылі, і ўсё гэта выконвалі, задавольваючы свае эгаістычныя інтарэсы. Па словах апостола, У пачатку яны былі мёртвымі праз праступкі і грахі, у якіх яны раней хадзілі паводле прынцыпаў таго безбожнага асяроддзя, у якім знаходзіліся. Апостол кажа, што яны жылі па волі князя, які валадарыць у паветры, духа, які дзейнічае цяпер у сынах непакорнасці. Тут жа апостол спасылаецца на шатана, які працуе ў свеце і падбухторвае людзей рабіць дрэнныя рэчы і з таго неяк цешыцца. Яны Бога не шукалі, і ім быццам бы жылося добра, і не трэба было шмат думаць аб тым, якія наступствы іхняе грэшнае жыццё праяўляла на іншых людзей і што это выклікала ў Бога. Карацей, тыя першыя эфэскія вернікі Хрыстовы раней жылі для сваіх інтарэсаў і з Божай волі не лічыліся. Павел кажа, што яны ў мінулым былі па прыродзе дзецьмі гневу, як і іншыя. Быць дзецьмі гневу азначае, што людзі без Бога жывуць пад уплывам шатана і цікавяцца толькі сваімі справамі. Усё гэта ўказвала на патрэбу карэннай перамены ў іхнім ранейшым жыцці, каб стацца зусім другімі людзьмі пад поўным уплывам Духа Святога, які па ўверванні ў Хрыста дае грэшнаму чалавеку новую боскую натуру. Пачуўшы гэта, перад намі, сучаснымі людзьмі, стаіць асноўнае пытанне. Ці ўсё тое, што было сказана пра першых эфэскіх вернікаў, датычыцца кожны з нас? Калі мы глядзім у іншыя месцы Біблії, то знаходзім, што сапраўды слова апостола датычыцца і кожнага з нас, бо ўсе мы, будучы людзьмі, нараджаемся з эгаістычнымі жаданнямі, падобнымі да жаданняў тых старадаўніх эфесянаў. У пасланні да рымлянаў апостол Павел далей растлумачвае гэтую рэчаіснасць, напісаўшы: «Ну дык што, ці мы лепшыя? Зусім не. Бо мы ўжо давялі, што і юдэі, і грэкі, это значыць язычнікі, все пад грэхам, як напісана, няма праведнага ані воднага, няма таго, хто разумее, няма таго, хто шукае Бога, усе ўхіліліся, разам нягодныя, няма таго, хто робіць дабро, няма ані воднага, усе зграшылі і пазбаўлены славы Божае». Плата за грэх – смерць. Да таго ж, у пасланні да галятаў апостол Павел піша пра ролю Божага закону, які ў дні старазапаветных прарокаў быў дадзены ізраільскаму народу і праз яго всяму чалавецтву. Бывае так, што закон патрабуе аднаго ў нас, а мы ўсе робім якраз супрацьлеглае. Біблія называе гэта рашэннем або грахом. У сувязі з гэтай справай Павел кажа, што пракляты ўсякі, хто не трывае ва ўсім, што напісана ў кнізе закону, каб рабіць гэта. І вось у гэтым жа і наша бяда і слабасць. Мы можам знаёміцца з Божым законам, напрыклад, з 10 запаведзямі, але своечасово прыходзім да высновы, што колькі б мы не стараліся выконваць выказаныя загады Гасподнія, мы ўсё роўна іх парушаем, таму становімся вінаватымі перед праведным і святым Богам. Да таго ж, перайсці ў стан Гасподняй маральнай чысціні мы не маем ані сілы, ані здольнасці, і нават часамі ані жадання. Калі гэта так, то дзеля чаго быў дадзены Божы закон? У пасланні да галятаў апостол растлумачвае: «Так што закон стаўся нашым выхавацелем да Хрыста, каб нам быць апраўданымі вераю». Важная ж тут думка. Божы закон стаўся нашым правадніком да Хрыста. Значыцца, ён пераконвае нас у тым, што мы не здатныя дасканала выконваць Божыя загады. Закон быў дадзены Богам, каб паказаць нам, што мы за слабыя выконваць усе ягоныя патрабаванні. Але слава Богу, справа гэтым не закончылася. У пасланні да эфесянаў апостол далей констатуе, што Бог ужо загадзя ведаў, што мы сустрэнемся з такой цяжкасцю, і падрыхтаваў спосаб уратавання ад нашых грахоў, іхніх наступстваў і прыводзіць нас да істотнай папраўкі. Паводле апосталавых словаў, Бог, багаты міласарнасцю, праз вялікую любоў сваю, якою палюбіў вас і нас, мёртвых, праз праступкі, ажывіў разам з Хрыстом, ласкай вызбаўленыя, і ўваскрэсіў, і пасадзіў у нябёсах у Хрысце Ісусе. Што тут маецца на ўвазе? Перш за ўсё сказана, што Бог багаты міласарнасцю і праяўляе сваю вялікую любоў да нас, якія раней былі мёртвымі у дачыненні да Бога. Без Хрыста чалавек духоўна мёртвы перад ім, і ніякіх адносін ні з ім, ні з Богам не мае. Кожны чалавек мае патрэбу ў духоўным адраджэнні. Бог міласарны тым людзям, якія прыходзяць да высновы, што без яго яны застаюцца слабымі і безнадзейнымі, і звяртаюцца да яго з просьбай вырашэння свайго стану. Ім патрэбен Бог, у асаблівасці Ісус Христос, які сышоў да нас, каб адкрыць нам Бога і таксама дапамагчы нам навярнуцца да яго для ачышчэння грахоў і апраўдання перад ім. У гэтым жа і заключаецца добрая вестка любому чалавеку. Бог праз Хрыста адкрыў для нас, грэшных людзей, шлях вяртання назад да Бога і ўратавання ад нашых грахоў, ад нашага грэшнага вобраза жыцця. З моманту нашага навернення да Хрыста мы пачынаем жыць з новаю сілаю, сілаю самога ж Бога праз Духа Святога. Апостол Павел кажа, што Бог ажывіў веруючых эфесянаў, што значыць, яны прызналіся ў сваёй безнадзейнасці перад Богам і патрэбе ў дараванні грахоў і перамене сваёй чалавечай натуры, каб стаць больш падобнымі да Хрыста як у характары, так і ў паводзінах. Хоць это не сказана апостолам Павлам пра эфэскіх вернікаў, але ж на падставе іншых месцаў у Біблії мы дапускаем, што яны, пачуўшы дабравесці Хрыстова, пакаяліся ў сваіх грахах, ды ўверавалі ў Хрыста як свайго збаўцу, это значыць, ўверавалі ў ахвярную смець Хрыста на крыжы за іхнія ўласныя грахі. Яны папрасілі ў Господа Бога прабачэння і ачышчэння грахоў і папрасілі новага жыцця, што даецца кожнаму, хто навяртаецца да Хрыста. Яны ўверавалі ў Хрыста, прыняўшы яго за свайго асабістага збаўцу і Господа ўладара. Калі хто так робіць, Бог адраджае такога ў ягоным духоўным жыцці і пераменьвае яго, даючы яму новую, боскую натуру. Дух Святы ўваходзіць у таго, хто каецца ў сваіх грахах і адкрывае свае сэрца яму. Христос духовно воскрашає віруюча до того нового життя в їм і ставить його на вищий духовний узровень, та кажучи, у небеси разом з Христом. Тут мається на увазі, що чоловік, який навернувся до Христа, долучається до Христа, і з того моменту поміж чоловіком і Христом триває близька братерська лучність, якая з цягам часу толькі расце і паглыбляецца. Сапраўды так, Бог вылівае сваю ласку на тых, хто звяртаецца да яго з просьбаю духоўнай перамены праз Хрыста. Ласка Божая – это незаслужная намі прыхільнасць Бога да нас, грэшнікаў. Бог любіць нас і пакрывае нас сваёю ласкай, калі мы звяртаемся да яго з просьбай ягонага ўдзелу ў нашым жыцці. Тут трэба памятаць, што ласка Гасподня намі не дасягаецца, мы яе не зарабляем. Не, яна свабодна перадаецца нам па нашай просьбе. І якім спосабам атрымліваем мы Божую ласку і прыхільнасць? Вераю, поўным спадзяваннем на Хрыста для даравання нашых грахоў і далейшай блізкай лучнасці з ім. Апостол Павел кажа, што наша роля ў атрыманні Божай ласкі – уверваць у Хрыста. Калі веруем Яго, Бог даруе нам грахі і дае нам дар збаўлення, што значыць, нам больш не трэба баяцца пакарання за свае грахі. І далей з Божай дапамогай, праз Духа Святога, мы пачынаем жыць праведным жыццём пад ягоным кіраваннем і духоўным узмацненнем. Гэта не значыць, што мы будзем пастаянна жыць дасканалым, безгрэшным жыццём, але калі чалавек навяртаецца да Хрыста, каецца ў сваіх грахах і просіць Гасподні дапамогі жыць ягоным праведным жыццём, Дух Святы дзейнічае ў нас і дапамагае нам учыняць добрыя дзеі. Паважаны слухачу, думаецца, што ты ведаеш свой цяперашні стан перед Богам. Ці навернуўся да Хрыста з просьбою прабачэння грахоў і атрымання новага жыцця? Калі пакуль што не, то падахвочваю цябе гэта зрабіць нават сёння. Звярніся да Яго з простай малітвай, у якой прызнаешся ў сваёй грэшнасці і патрэбе ў ім. Папрасі, каб ён давёў цябе да суполкі вернікаў Хрыстовых, якія дапамогуць табе ўпэўніцца ў тваім збаўленні праз веру ў Яго і дапамогуць табе далей узрастаць у веры і ўхаджэнне за Хрыстом. Хай дапаможа табе Бог у гэтым. А што тычыцца нас, вернікаў, якія ўжо перажылі духоўнае адраджэнне па веры ў Хрыста, будзьма паглыбляцца ў нашым хаджэнні з Баўцам і далей развівацца ў цеснай лучнасці з ім. Дапамажы нам, Господзе Божа, у нашых стасунках з табою. Амэн.